Il peccato ci invecchia, ma Gesù, risorto, vivo, ci rinnova.
Hatiat nilibna yirik. Christos gna ndegena yihdso. Reselikano passat. Kudusa bonar selikano passat Franciscus neti blatinao sra'ata amlko tqtel katolikaw beta Christian. Salsay simbe zetin sa yazqirbon babat meseret bimgbar. Abzqrabo sibket. Ablibna neti haqqi nay Christos kun ottun tzeikilna. Kemti hawariyat neti khab mutan tsens Christos. النار أيوك أمنوز زي كالو نحناون أبعلتها وقع زي ودنا كنت سجمي نايلوم أبعلتو زغربي كابونجل لوك أسمع راح عسران بعتن كافق دسلاسان حميشن كثابر بعين شو منتن كوينو دحرف تسامي إما هوس اتخاب موز تنسخ رسوس أبمونجو أم ترخيبو سلام ناقاتكم انكبلوم ولا قسلو انترعي ولا أنا إيش دفروه انتبالي ولا مسؤوم انتبالعي مؤمانو زسعانو زغلس كوينو حق النتن سايموتان حق خرسوس جهود كنسو قبل بوم سلازي يتوو كردو ايكالون كم ترخالو قاس ونجيلاوي ببريتا شغل يوم كلو كابت مقابر زمالسا انستي نوكو نخلو ريكو صراب بلان كنقرا اتو امكو قوي ناب مقابر زخدو قدس بيتروسن قدس يهانسن نتزخو نخلو انكزنتو اتو يوم كلو فشيلو يلوم كاب يورساليم نيما هوس غصوم زغعز نبرمو غويتاب منقدم سرخوبوم ندحريت تمليسوم اب يورساليم مس كلهم بصوتهم تراخيبوم دحريتي مقراس انغرا زغاطمو انكزنتو غينا خلو غان كوينوم كلو حنسا بتحغواس فنچح كبلو حنسا كاخطراطرون كلو يسوس اندغنا بهندبت دبخ زبلومو كلو اريو حصنانيعو بليعو نقدسات مصحف تخريو عينت لبنوم زخفتلوم እዚ ዘረዳእና እንተሎ ይብሉ ቅዱስነቶም እዚ ዘረዳእና እንተሎ እቲ ሓቂ ናይ ክርስቶስ ገና ኣብ ልቦም ስለ ዘይኣተወ እዩ ከመይ ንሓቂ ኣብ ኣእምሮኻ ጥራይ እንተኣሰላሲልካዮ ኣብኡ ጥራይ እውን ደው እንተኢሉ ናብ ልቢ ክኣቱ ይክእልን እዩ ስለዚ ናብ ልቢ ክኣቱ ክተፍቅደሉ ኣለካ ሃዋርያት ብታሓጓስ ዝኣክል ከኣምንዎ ክሳብ ፅገሙ ተደሲቶም ኮይኑ ግን ልቦም ምስ ተተንከፈ ጥራሕዮም ክኣምኒ ዝኽኣሉ እዚዩ እምበር እቲ ኢየሱስ ዝህበና ዝተሓደዝ ጉብዝና ኣብዚ ቅዳሴ ብዘዕረግናዮ ጸሎት ናይ ኩልና ብዛዕባ ዝተሓደሰ ጉብዝና ተዛሪብና ንሕና ብሓጢኣት ምእራግ ለሚድና ኢና
ፔካቶ ኢንቬኪ ኣልኮሬ ሰምፕ ፋልኮሬ ዱሮ ቬኪዮ ስታንኮ
ሓጢኣት ልብና ይእርክ ተሪር ልቢ ከም እንውንን ይገብረካ ዝኣረገን ዝደኸመን ልቢ ሓጢኣት ንልብና የትክሞ እሞ ናይቲ ኻብ ሙታን ተፈለዩ ዘንስእ ክርስቶስ እምነት ነጥፍእ ክርስቶስ ግን እንደገና ይሕድሶ ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ድኻምን ኣብ ንርክበሉ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጉዳይ ይገብር ኣሎ ክሳብ ምባል ክትበጽዕ ይከኣል
ማልያ ፈሪሶይ ሶኖ እዮ ኦኒኑ ዲኖይ
ኮይኑ ግን ቀንዲ ጉዳይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣነ ንስኻ ንስኺ ንሕና ኩልና ኢና ክርስቶስ ብዘይካ ጉዳይ ድሕነትና ካልእ ጉዳይ የብሉን ሃየ ንቀበሎ ነቲ ዝመሃረና ሓቅታቱ ኣብ ልብና ነእትዎ ብድሕሪኡ ከምቶም ፈርሃትን ተጠራጠርትን ነይሮም ልቦም ምስተኸፍተ ምልክት እምነትን ጽንዓትን ኮይኖም ንምስክርነት ሓቂ ክርስቶስ ክሳብ ሞት ዝበጽሑ ሃዋርያት ልብና ክኸፍት እዩ እንደገና ክሕደስ እዩ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም
ካሪ ፍራቴሊ ኤሶሬለ ቦንጆርኖ ኣል ቸንትሮ ዲ ኳስታ ተርሳ ዶሜኒካ ዲ ፓስኳ ቼ ላ ስፐሪንሳ ደል ሪሶርቶ ፋታ ዳይ ሶይ ዲሸፖሊ
ዝተፈትኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ዳሓንዶ ሓዲርኩም ሕመረት ናይዛ ሳልሰይቲ ሰንበት ትንሳኤ ተመክሮ ትንሳኤ ክርስቶስ ናይ ሃዋርያት ኮይኑ ናትና ናይ ኩልና እውን እዩ ሉቃስ ወንጌላዊ ኩሉ ነገራት ካብ ጽርሃ ጽዮን ከም ዘበግሶ ሎም እውን ሃዋርያት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ድራር ምስ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተደረሩሉ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ተኣኪቦም ከለዉ እዩ ሰላም ንኣኻትኩም ኢኹም እናበለ ሰላምታ ዘቕርበሎም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕድ 36 ተመልከት እዚ ሰላምታ እዚ ናይቲ ካብ ሙታን ተፈለዩ ዝተንስእ ክርስቶስ ሰላምታ እዩ ሰላም ንኣኻትኩም እናበለ ኸዓ ሰላሙ ይህበና እዚ ሰላም እዚ ውሻጣዊ ሰላም ኮይኑ ነቲ ኣብ ማእከል ደቂ ሰባት ሕውነትን ፍቕርን ስምምዕን ዘንግስ ደጋዊ ሰላም እውን የመልክት እዚ ክፍሊ ወንጌል እዚ ብዛዕባ ትንሳኤ የሱስ ክርስቶስ ብሰፊሑ ብዙሕ ነጥብታት ይትንትን ኢየሱስ ሓደ ምትሓት ወይ ሓደ መንፈስ ከም ዘይኮነ ነፍሱ ጥራይ ዘይኮነሲ በእቲ ኻብ ሞት ዝተንስአ ኣካሉ ሰውነቱ ስግኡን ይርአ ሃዋርያት ርኢ ምሰበልዎ ከም ዝሰንበዱ ዘሰውዓለ ኢየሱስ ከረጋግኦም ይፍትን ኣብ ቀልቦም ክመልሶም ኢሉ ኸዓ ረአዩ እሞ ምትሓት ወይ መንፈስ ከምዚ ናተይ ኣካላት የብሉን እግረይን ኢደይን ተመልከቱ እናበለ ነቲ ሽንካራቱ ረአዩ ኣረምስሱኒ ይብሎም ኣብ ፍቕዲ 39 ሃዋርያት ግን ዋይ ከ መሊሶም ደንበርበር ክብሉን ክጠራጥሩን ጀሚሮም ብታሕጓስ ሰኺሮም ነይሮም። እዚ ኸዓ ነቲ ዘይምእማኖም ኣጋዲድዎ። ዝገደደ ኸዓ ኣይኣምንን እየ፣ እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል፣ እዚስ ፈጺምካ ዘይከውን ዘይእመን እዩ እናበሉ እንከለዉ ንኽእምኖም እንደገና ገለ ዝብላዕ ዘለኩም ይብሎም ኣብ ፍቕዲ 41 ዝተጠብሰ ዓሳ ሂብዎ። ኢየሱስ ከዓ ከእምኖም ኢሉ ወሲዱ ይበልዖ። እዚ ናይ ኢየሱስ ጸጸኒሕካ ኣረምስሱኒ ረኣዩኒ እዚ ኣካለ እዩ ምባልን ወሲዱ ዓሳ ምብላዕን ነቲ ንሕና ድሕሪ ትንሳ እንኾኖን ኣካልና ከመይ ኢሉ ተሓዲሱ ከምዚ ትንስእ ንኸመልክተና እዩ።
ኢልኮርፖ ኖነ ውን ኦስታኮሎ ውና ፕሪጆነ ደላኒማ
ሰውነትና ከምቲ ገሊኦም ዝብልዎ ቤት ማእሰርቲ ነፍስና ወይ ሓደ ዕንቅፋት ኣይኮነን። እንታይ ዳ ብመልክዕን ኣርኣያን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ብነፍስን ብስጋን ዝቆመ ምዃኑ እዩ። ነፍስን ስጋን እንተ ዘይተዋሂደን ሰብ ዝበሃል ፍጹም የለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብነፍስን ብስጋን ካብ ሞት ተንስኡ ንሞት ስዒሩ ብዛዕባ ሰውነትና እዚ ሓሳብ ዝኽህልወና ይዕድመና ኣሎ።
እሶ ፖ ዲቨንታር ኦካስዮን ኦስትሩሜንቶ ዲ ፔካቶ ማ ኢል ፔካቶ ኖነ ፕሮቮካቶ ዳል ኮርፖ ቤንሲ ዳላ ኖስትራ ደቦሌዛ ሞራል።
ነዚ ንረዳእ ስጋ ናይ ፈተናን ናይ ሓጢኣትን ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ሓጢኣት ካብ ስጋና ዘይኮነሲ ካብቲ ዝለለና ሞራላዊ ድኻምነትና እዩ ዝውለድ። ስጋና እግዚኣብሔር ዝዓደለና ዘደንቕ ውህበት ኮይኑ ምስ ነፍሲ ብምውሃድ ንመልክዕን ኣርኣያን እግዚኣብሔር ብዝግባእ ከንጸባርቕ ዝተፈጥረ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንስጋና ዝለዓለ ክብርን ምንክብካብን ክንገብር ትሑዛት ኢና። ዝኾነ ግፍዒ፣ መቕሰልቲ፣ ዓመፅ ኣብ ኣካል ብጻይና እንክሪ ነቲ ዝፈጠረና ምጽራፍ ምዃኑ ንዘክር።
ኢል ሚዮ ፔንሲሮ ቫ ኢን ፓርቲኮላሬ ኣይ ባምቢኒ አለ ዶነ agli anziani maltrattati nel corpo. Nella carne di queste persone noi troviamo il corpo di Cristo.
ኣብዚ ግዜ እዚ ዝዝከሩኒ ኣብ ፈቐዱ ዘለዉ ሕፃናትን ኣንስትን ሽማግሌታትን ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ናብራ ዘለዉ ገሊኦም ኣብ ግልያነት እቲ ክቡር ኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝኾነ ሰውነቶም ክቆስል ክዕመፅ ክሓስብ እንከለኹ ብጣዕሚ የጉሄኒ። ኣብ ኣካላት እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣካል ክርስቶስ እዩ ዝቆስል ዘሎ። እቲ ኣብ ቀራኔ ዝቆሰሎ ዘላገጹሉ ዘዋረድዎ ዝተገርፈ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ፍቕሪ እዩ ምሂርና። እዚ ፍቕሪ እዚ ኸዓ ብትንሳኤ ካብ ሓጢኣትን ሞትን ከም ዝሕይል ኣርእና። ስለ ዝኾነ ኸዓ ንዅሎም ነቶም ኣብ ኩሉ ዘመናት ከማኡ ዝተገርፉን ዝተዋረዱን ኣብ ግልያነትን ውርደትን ዝርከቡ በዚ ክኽሕሶም እዩ። ኣብዚ ትዕቢትን መንከማይን ዝብሉ ነቲ ዝደኸመ ኣካል ሕብረተሰብና ኣብ ዘጥቅዕሉ ንዋታዊ ፍቕሪ ኸዓ ንመንፈስና ዓፊን ሒዝዎ ብዘሎ ግዜ ናይ ሎሚ ወንጌል ኣዕሙቕ ኣቢልና ክነስተንትን ጽዋዓና ነቲ ኻብ ሞት ዝተንስአ ክርስቶስ ምስ ረኸብካ እትረኽቦ ታሕጓስን እፎይታን እዩ። ነቲ ንሱ ናብ ሓዲስ ሰማይን ሓዲስ ምድርን ንኽነቋምት ኣብ ታሪኽ ዝዘርኦ ሕዳሴ ህይወት ተቐቢልና ዋጋ ክንህቦ ንጽዋዕ ኣለና። እታ ንዅሉ ጸገማትና ኣብ ውሉዳዊ ኣማልድነታ ብተኣማንነት ነምዕቑባ ድንግል ማርያም ኣብዚ ጉዕዞ ዝትደግፈና ምስ በሉ ጸሎተ ንግሥተ ሰማያት ደጊሞም ሃዋርያ ቡራኬ በምሃብ ትምህርቶም ዛዘሙ።